Krásný den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Pod lupou s Monikou. Já vás velmi vítám a mám tentokrát ženu ve studiu. Moc se na ní těším, je to taková éterická žena, blondýnka, jemná, coach, mentorka, autorka, tanečnice Tereza Hanusová. Teresko, já tě moc vítám u mě ve studiu a jsem ráda, že jsi přijala pozvání na můj rozhovor. Čím se cítíš být více? Koučem, mentorem, autorem, tanečnicí?
Krásný den a děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Je to můj úplně první podcast, takže jako
vítej, neboj, projde tím, proplujem to, tím, budou to vítr do plachet.
Prostě člověk musí jít s dobou, takže to už jsem se k tomu dlouho odhodlávala, takže jsem ráda za to pozvání. Čím já se cítím být nejvíc? Tak já především se asi cítím být člověkem a nejvíc mě baví být inspirací a vlastně inspirovat druhé svým příkladem a vést je. Mm-hmm. Ať už je to v osobním rozvoji, nebo třeba v pohybu, v přístupu ke svému tělu.
Určitě se k tomu dostaneme, k těm jednotlivým kategoriím. Terko, mě zaujalo jeden slogan nebo jedno tvé vyjádření, které máš na webových stránkách. Mou vášní je člověk ve svém expandovaném potenciálu. Co si mám představit pod expandovaným potenciálem? A teď to řekni fakt jako úplně otevřeně, protože mnozí lidi se teď vidím, jak běží, poslouchají ten podcast, slyší dvě ženy a expandovaný potenciál. Tududumtum. Co to je?
Jo, zrovna je tohle to slovní spojení, na který už jsem dostala několik dotazů. A dokonce jsem už přemýšlela, že to z toho webu sundám, protože mi několik lidí řeklo, že si vůbec jako neví, co si pod tím mají představit. Ale vlastně bych řekla, že je to co mě nejvíc baví. Takže já celou dobu, vlastně celý svůj život, mě baví překračovat hranice. A vlastně dívat se, řekla bych až za obzor, nebo minimálně na obzor a někam dál. Takže mě baví zkoumat, co všechno je možné v lidském těle, s lidským tělem. Inspiruju se v dávných kulturách, ale i třeba za hranicemi naší planety. Takže...
Já tě tam teda znova vrátím, ano. Když tobě přijdu a řeknu, Terezo, já chci, aby si ze mě vydolovala ten expandovaný potenciál. Co se mnou uděláš? Koukni se na mě.
To znamená, že v první fázi se budeme vracet zpátky k sobě, k tomu vlastně, kdo úplně uvnitř jsme, řekla bych, k takové té naší bytostné esenci, k tomu našemu já. A od toho se potom můžeme odpíchnout někam dál, kam dál se můžeme z toho našeho já nebo z té naší esence rozvinout. A my většinou jsme si zvykli žít v takové nějaké krabičce, víceméně jako naučené, kam nás i třeba dává trochu ta společnost. No ale jakmile se postavíme zpátky do té vlastní síly, tak většinou máme chuť i třeba nějakou inspiraci jít někam dál. Takže to je potom ten expandovaný lidský potenciál. A někdy je to tak, že i někdo nám to musí ukázat, co je ještě všechno možné a co je, jaké existují možnosti. My už se pak můžeme rozhodnout, jestli se tam vydáme, anebo ne.
Mm-hmm. Dalo by se říct, že v potenciálu je schovaný i talent?
Svým způsobem určitě ano, protože někdo třeba ten svůj talent zná od začátku, někdo ho objeví až v průběhu života, někdo ho neobjeví vůbec a ten talent určitě se dá samozřejmě i rozvíjet nebo na něm nějak dál pracovat, takže je toho určitě součástí.
Já mám takový pocit, že a někde jsem to četla, moc mě to zaujalo, že v podstatě naše talenty nebo ty potenciály, pokud je přijmeme jako dary, tak by měly sloužit k tomu, abychom rozzářili svět. A vždycky říkám, když rozzáříme pouze jednu osobu nebo někoho, tak je to velké štěstí a obzvláště v tomhle přelomu našich epoch mám pocit, že bychom měli zářit a zářit. Tereza teda září. Představte si, jak má krásné oči, má je nalíčené a září tady krásnými takovými svěžími zlatými tóny. Tak to jenom, abych vám přiblížila ještě mého hosta. Přesto, ale tvoje etapa nebyla vždycky takováhle, že jsi byla koučem, mentorem, autorem. Ty jsi prošla takovou tou biznisovou tvrdou praxí a nechci říct tvrdou, já to sama znám, protože to bylo moje poznání. Jak jsi působila v tom biznisu? Když tě mám ohodnotit, tak se mi zdáš jako pragmatický člověk, takový pravidlech, v řádu dokážeš těm věcem dát řád, ale na druhou stranu seš taková jakoby éterická, vlastně když tě vidím v tom kruhu, nebo když baletíš vlastně ve vzduchu, pak nám přiblížíš, co děláš, tak jaké to bylo v tom biznesu?
Tak pro mě je to vlastně etapa, na kterou vzpomínám ráda. Spoustu věcí jsem se tam naučila. Je to určitě součástí toho mého já, kdy já mám ráda i tu zem právě a takové ty věci jako vlastně manifestovat a kotvit je do hmoty a
možná
dělat praxi,
ten tanec,
vlastně
to
praxe,
tělo.
Ano. A byla jsem i poměrně úspěšná, bavilo mě to, já jsem vlastně vždycky využívala tu svoji největší, jako bych řekla, vášeň nebo dovednost nebo talent, jestli to tak nazveme, a to je komunikace a propojování a vlastně vnímání, takže to jsem používala i kdysi v korporátním světě v biznisu. A dneska to používám teda i v osobním rozvoji. Takže mám za sebou tuhletu korporátní minulost, za kterou jsem dneska moc vděčná, protože samozřejmě všechno to, co jsem se tam naučila, včetně ty nějaké jako disciplíny a těch dovedností a toho, jak vlastně ty věci fungují, že jsem tenhle svět poznala, tak to používám i dneska v té své praxi.
Teresko, kdy přišel ten zlom, že jsi se vlastně dala na éru osobního rozvoje, ono, řekla bych, že dneska ten pojem osobní rozvoj je trošku tak jako pokřivený, nebo možná ten pohled je na ně pokřivený, ale přesto se vracíme úplně k těm prapůvodním kořenům, kdy v podstatě člověk je stvořen pro osobní rozvoj, pro sebepoznání, pro růst, aby vlastně byl tou zářicí bytostí. Kde tam byl ten zlom? Ty jsi se ze dne na den rozhodla jako čau, odcházím z biznisu, nebo známe ty příběhy, vyhořela jsem, teď jsem měla tohle, měla jsem deprese, chytla mě nemoc, jak jsi to měla ty?
No, já jsem to měla tak, že ještě když jsem jela rodit svoje první dítě, svého syna, tak jsem jela přímo z kanceláře.
Vítej.
A byla jsem rozhodnutá, že se i hned po 6 nedělí vracím zpátky do svého manažerského křesla, což se ale nestalo. Tak jako po 6 nedělí ještě jsem se na to necítila. Pak jsem si tak myslela, že se vrátím třeba po roce. No a nakonec jsem byla 5 let doma a narodila jsem ještě holčička. A za tu dobu, co jsem byla 5 let doma, se ve mně udála taková změna, kdy jsem si všimla, že věci se dějí, i když já je neřídím anebo nekontroluju. A pozorovala jsem svoje děti, jak rostou, jak se vyvíje, že vlastně úplně všechno je tam už někde je a jenom jsem to vlastně s úžasem pozorovala. Takže jsem se naučila žít tím přítomným okamžikem a přijímat to, co je a užít si to a mít z toho radost. A žila jsem s těma dětma takovým tím nekomplikovaným způsobem ze dne na den a tam se ve mně něco jako nenávratným způsobem změnilo a vlastně jsem potom už nemohla najít tu motivaci se vrátit zpátky do té kanceláře. Takže jsem hledala způsob, jako jak začít znova, nebo jsem přemýšlela, kam se vlastně vydám. No a samozřejmě řešila jsem nějaké taky svoje věci. A když jsem na sobě začala pracovat z hlediska osobního rozvoje a viděla jsem to, jak rychle a kam mě to posunulo, tak jsem si řekla, že to zkusím taky a že se vydám tímhletím směrem. Takže začala jsem znova, úplně znova.
Mm-hmm. Ono někdy je potřeba být takový tím Fénixem, který znova vzlétne nahoru. Já ho mám v logu a musím říct, že Fénix mě doprovází neuvěřitelným způsobem v mých životních etapách. Vím, že máš dlouhodobý vztah, manžela, partnera, teď to bylo 23 let, kdy jsi byla na prvním rande. Jak on vnímal, že se mu takhle mění žena?
Tak já myslím, že ne, vždycky to pro něj je úplně jednoduché, ale vlastně to naše setkání, tak my jsme se poznali, v podstatě jsme byli ještě jako vlastně řeknu děti, jo, mi bylo 18, tak je mu nějaký 2 roky víc. Ale to bylo takový, jako že člověk nad tím vůbec nepřemýšlí a bylo to vlastně jasně daný a to je tak do dneška. To je takový ten pocit, že jste s někým doma a není potřeba už jako nic dalšího tam přidávat. Ale samozřejmě tím, že oba dneska jsme o nějakých 23 let starší a ten náš život se kompletně vlastně změnil, včetně teda těch 2 dětí, které přišly, tak my vlastně jako rosteme spolu, ale o to je to cennější, že my v podstatě jsme se vybudovali a i ten náš vztah jsme vybudovali společně, takže na velmi pevných základech. a prožili jsme hluboký pády i takový ty vysoký, prostě když jsme někde byli nahoře. Troufnu si říct, že jsme spolu prožili už snad jako úplně všechno, takže málo co už nás jako může rozházet, no, tak je to taková jako vlastně už stabilita nebo pevnost toho vztahu, která dává člověku takovou velkou sílu. A můj muž, já si ho moc vážím za to, že on mě skutečně má jako z hlouby srdce rád, takovou, jaká jsem. Takže se mnou celou tuhle tu moji cestu i tu proměnu, a tohle nebyla jediná proměna, ono jich bylo jako vlastně i víc. A to, že se vrhám do nových věcí a různě riskuju a potkávám nový lidi, takže to se mnou vlastně všechno absolvoval a vždycky mě podpořil. Když se mu něco nelíbilo, tak samozřejmě mi i řekl, že se mu to nelíbí, nebo mě usměrnil, za což jsem mu vděčná. Takže vlastně celou tu cestu jde jako se mnou. A bez něj já bych ani tady dneska nebyla.
Tak to je krásné. Já myslím, že jsi teď zabrnkala na tu strunu té harfy mnohým ženám či mužům, že by chtěli prožít tento vztah, ale zároveň jsi tam řekla mnoho moudrého, že na vztahu je potřeba pracovat a nejenom na tom vztahu vnějším, to znamená s někým, ale zároveň i sama se sebou. Přesto se vrátím do té doby. Tereza odchází z korporátu, sdělí to svému muži a říká, hele, já teď nevím, ale jdu někam. Jak na to reagoval?
Takhle úplně, já jsem to možná ani neřekla, protože já si myslím, že jsem v tom ani neměla v tu dobu jako jasno. Já jsem v podstatě ještě byla jako na té mateřské dovolené, byla jsem s těma dětma, ale už jsem věděla, že chci a táhne mě to začít něco novýho. Takže já jsem vlastně nebyla v nějakém tlaku, že už jako musím začít pracovat a v podstatě jsem začala z toho, že jsem chtěla něco novýho objevit, tak v nějaký zvědavosti a já jsem ani v tu dobu vůbec jako nevěděla, že by to mohlo být moje třeba zaměstnání nebo povolání. Jo? Tak jako jsem si říkala, tak to vyzkouším a uvidíme.
Slyším mnoho otázek, které mě tady šumí jako do uší. No to se jí řekne žít tady a teď. Jak se to vlastně dělá?
No to bych řekla, že je to největší umění jako v dnešní době, zvlášť v té době, která je plná toho stresu, nějakýho strachu, obav a je taková jako velmi zrychlená a je vlastně taková ta doba zážitková, což nám teďka ten covid krásně ukazuje, jaký to vlastně ten život je, když najednou o tyhle ty zážitky a všechny ty požitky jako přijdeme.
Spíš to rozptýlení, že? No, jako rozptýlení naší mysli, ty nudy vlastně. Ano.
Takže nás to i tahle ta doba jako vrací hodně k sobě. No a to žití v tom přítomném okamžiku, tak řekla bych, že je to taková ta schopnost skutečně vnímat sebe a tu situaci, která zrovna teď je. A vnímat jí vlastně celou svojí bytostí.
Možná jak to mám já, ne jak to mají ty ostatní, ale jak to mám já.
Tak, vlastně vnímat a i třeba mluvit nebo cítit, naciťovat úplně celou tou bytostí. Nejenom hlavou, ale i srdcem, celým tělem. A jakmile jsme takhle v té přítomnosti, to znamená, i máme nějakou úplně koncentrovanou pozornost i třeba na toho člověka, se kterým mluvíme, tak tam většinou právě mizí i různý ty strachy, problémy. Jo, často, když děláme něco, co nás fakt baví nebo to máme rádi, tak to je přesně ten přítomný okamžik, kdy najednou ty negativní emoce zmizí a je nám vlastně dobře. Takže řekla bych, že je to takový ten pocit být opravdu jako plně v sobě, a sám sebou, ale ne odpojeně od reality, ale jako s plnou pozorností.
Jasně, prostě seš flexibilní vůči tomu, co se děje ve tvém okolí,
jo, jo.
Ale je to vlastně ve prospěch tebe.
Tak a je to vlastně jediný způsob, jak já můžu správně reagovat.
Jak by řekli Egypťané, je dobré vědět, že vlastně mám čas na radost, jsem tady a teď a zítra mohu začít ten den úplně nově.
Ano,
takže přesně. Tak to jsou dávné kultury. Terko, ty jsi se vydala na cestu osobního rozvoje. Co si mám v tvém případě pod tím představit? To znamená, přišlo volání, někdo často řekne, že se vrací k těmto věcem na základě životních situací, co se tam vlastně děje. Co si představím v pojmem Tereza šla do osobního rozvoje nebo šla cestou osobního rozvoje?
Tak já jsem vlastně na začátku si osvojila ty metody, které mě osobně jako velmi pomohly a vlastně otevřely mi i nějaký další vhled životní, bych řekla. což byla teda kineziologie. Především jsem začínala a regresní terapie. Ale jako pořád jsem cítila, že mě to táhne ještě někam dál a zajímala mě vlastně ta cesta jako toho objevování. A ono potom postupně se mi do života dostávaly další třeba metody, techniky, které jsem si potom osvojila. Takže jsem se naučila koučovací techniky, až se mi potom objevilo v životě i rekonektivní léčení, takže jsem ke svému osobnímu rozvoji přidala i takovou tu špetku té spirituality.
Pojďme se zastavit, protože koučování možná mnoho lidí si něco pod tím představí. Víme, že vedeme k nějakému cíli, že tam je důležitost té cesty. Přesto mi pověz rekonektivní léčení. Je to technika, která mě, nebo metoda, která mě připomíná zase ty dávné, dávné civilizace, které už znaly možná využití energie. Ty jsi terapeutem rekonektivního léčení, užíváš ho aktivně ve své praxi. Pojďme trošku se zastavit u něho a představit, co to je rekonektivní léčení.
Tak rekonektivní léčení je taková, řekla bych, láskyplná, jemná cesta k sobě, protože je to naprosto organický způsob optimalizace a není to nic jiného než návrat do původního stavu rovnováhy, zdraví, spokojenosti a to ve všech oblastech.
A kde se tady vzalo rekonektivní léčení?
No, rekonektivní léčení je tady zhruba nějakých posledních asi přes 25 let aktivně vlastně se šíří po světě nebo se praktikuje, ale dříve o něm nikdo nevěděl, takže jak víme, i s lidskou evolucí přichází různé metody, techniky, způsoby, takže rekonektivní léčení je tady s námi posledních zhruba nějakých 25 let a sem k nám do Čech přichází, řekla bych, jako v takové té větší míře až v poslední době.
To je zajímavé, já vím, že právě ve světě dalo by se říct, že to frčí, ale má to nějaké i výsledky, které by se daly třeba v nějaké studijním provedení někde přečíst a vím, že popularizátor rekonektivního léčení vystupoval nejenom v televizi, dokonce i v české televizi a v jiných programech, to znamená, co vlastně se dá získat z toho rekonektivního léčení. Jsou tam fakty, výsledky, ty důkazy, protože nutno zmínit, že pracujeme pouze s energií.
Ano, určitě ty výsledky tam jsou a vzhledem k tomu, že doktor Erik Perl, což je právě zakladatel téhle metody a který i učí po celém světě, nebo dneska teda už tak aktivně ne, ale po zhruba těch 25 let se tomu věnoval, že to rozšiřoval tohle učení po celém světě, tak on je původně lékař chiropraktik. To znamená, on vlastně se věnoval pohybovému aparátu a lidskému tělu, člověku a rekonektivní léčení, jak to vlastně nazvali spolu s vědci, kteří to potom zkoumali, tak to k němu přišlo vlastně takovou, jako kdyby dalo se říct náhodou, uvozovka, i když víme, že jako náhody vlastně neexistují, takže začaly se mu dít v té jeho chiropraktické praxi takové zvláštní věci, že se mu lidi uzdravovali z jiných symptomů, než třeba z problému pohybového aparátu. Měli různé vjemy, někoho viděli, něco slyšeli, pohybovaly se jim části těla a to před těma více než 25 lety vzbudilo i ve Spojených státech poměrně velkou paniku. Takže oni to potom začali zkoumat.
Až tak fakt paniku?
Tak ty klienti měli strach, jako. Oni vlastně nevěděli, co se
to
děje.
Šarlatán?
Takže hodně velká část té klientely mu vlastně utekla. A on stal před tím rozhodnutím, jestli teda se vydá tou cestou, že to bude zkoumat, nebo jestli se někde zavře, jako před celým světem a bude se třeba bát, tak naštěstí
se nebál
a právě díky tomu existuje i mnoho vědeckých studií, kde je právě zdokumentováno a změřeno, co přesně se při tom léčení děje.
Pojďme trošku, Teresko, to představit takové té formě, kdy opravdu třeba lidé mají různé zkreslené představy o tom, co to je. Kdybych se k tobě objednala na rekonektivní léčení, co mohu očekávat? Nebo respektive pojďme zbavit trošku toho strachu, že co to je, že tam budeš lítat jako čarodějka, přijedeš na koštěti a teď tam různě budeš dělat. Pojďme si říct, jak probíhá takové sezení nebo ležení.
Jo, tak určitě není potřeba mít z ničeho strach, protože i kdo mě zná, tak víte, že já to vlastně mám velmi ráda jako formu podnikání, takže beru to jako součást svojí praxe v osobním rozvoji a je to jenom taky další způsob, jak se dostat blíž k sobě a třeba se vyladit směrem na tu svoji nějakou harmonickou frekvenci. No a to sezení, nebo spíš teda ležení, probíhá tak, že klient přijde, lehne si na masážní lehátko a půl hodiny odpočívá. A to je celý. Takže já vlastně vždycky říkám lidem, jediné, co vy musíte udělat, tak je si to užít. No a já se naladím na frekvenci a jakmile se na ní naladím, tak vlastně to tělo nebo ta bytost toho klienta to cítí a automaticky i ten jeho organismus se začne vylaďovat směrem do větší harmonie. Vědci nazvali tu frekvenci, že je vysoce koherentní, neboli soudržná, to znamená, ona vytváří soulad. To znamená, člověk se naladí do většího souladu, harmonie.
Vlastně jde vlastně do integrity.
Jde do integrity, jde do vyšší vibrace a jakmile potom už je v tomhletom stavu, tak automaticky v tom těle se nastartují samouzdravující procesy a nastartují se ty procesy, které vlastně nás vrací zpátky k sobě. Takže potom, když si to představíte, tak z toho našeho bioenergetického pole vlastně vyvibrovávají úplně organicky ty věci, které tam nepatří.
Mm-hmm. Popisují ti klienti, co se jim vlastně odehrává? Je to pro sebe zajímavé? Já u svých osobních klientů opravdu často pozoruju ty příběhy, ty informace, které z toho vyplynou, ale taky ty zářivé proměny těch klientů. To znamená, co ti popisují a kolik je potřeba absolvovat takových ležení?
Tak ty dojmy jsou samozřejmě různé, jako my jsme všichni různí, máme různé vjemy. Pro to vyléčení nebo pro ten proces samotný to vůbec není rozhodující, protože ten probíhá vždycky, ať už jsou jakékoliv vjemy, ale mezi ty nejčastější vjemy patří určitě pohyb očí za víčky, protože to velmi pracuje aktivně mozek. Potom často bývá i škrundání v břiše a někdy i samovolné pohyby různých částí těla, ale vlastně vždycky...
Takže vše je možné.
Vše je možné a klienti vlastně vždycky popisují, i když třeba se různě hýbou a vypadá to třeba tak jako zvláštně z toho pohledu zvenčí, tak většinou vždycky popisují, že u toho mají nějaký velmi příjemný zážitek a že je to vlastně i takový jako osvobozující pocit. No, takže to, co se děje na tom lehátku, to je samozřejmě nějaký proces a nějaká osobní vždycky interakce toho člověka, kdo tam leží s tou frekvencí, ale mnohem důležitější je potom to, co se vlastně děje v tom životě.
A co se tady děje?
No, my vždycky říkáme, že my nic konkrétního neslibujeme, protože tady u toho vždycky člověk dostane přesně to, co potřebuje v tu danou chvíli. Někdy to je nutno říct trochu něco jiného, než očekáváme v té naší mysli. Někdy je to něco i mnohem víc, než bychom si dokázali představit, ale co můžeme slíbit, jako asi troufnu si říct vždycky, tak to jsou změny. Takže dějou se změny a dějou se změny velké a dějou se změny komplexní a dějou se změny na mnoha úrovních.
To je skvělé, já mám ráda, že si použila to slovo změna, protože často se ho bojíme. Něco změnit, vyjít vlastně z té své komfortní zóny. Ale uvědomili si, že když vyjdu z té komfortní zóny, takže možná najdu sám sebe a to osobní uvědomění, protože ta komfortní zóna je taková umělá, je to taková bublinka, kterou nám možná někdo vytvořil. Terko, já se zeptám, koho provází? Ženy, muže, děti?
No, já si myslím, že vždycky za mnou přijde ten, kdo potřebuje ten můj asi jako nějaký přínos do svého života, takže vůbec to nějak nerozděluju. Pracuji, mými nejčastějšími klienty jsou muži a ženy v produktivním věku, teda.
Co to je produktivní věk?
No, tak mezi, nevím vlastně, jsem tak jako řekla, ani vlastně nevím, jak ta škatulka je nastavená, ale tak nejčastěji je to někde mezi třeba 30. a 50. rokem. Tahle ta věková kategorie. Ale pracuji i s dětma a i třeba s lidma, se seniorama, V poslední době mi chodí čím dál tím více mužů, což jako kvituju a vlastně jsem ráda, to dřív plně nebylo, tak zvykem převažovaly ženy vždycky i na seminářích, i na těch osobních nebo na těch individuálních sezeních. No a já pracuji i se zvířaty, protože rekonektivní léčení je možné aplikovat i na zvířata, takže pejsky, kočky, dokonce i koně jsem léčila.
Tak to je skvělé, jaký byly výsledky?
No výsledky jsou různé, protože u těch zvířat, no to vlastně jako i urychluje nebo startuje ty přirozené procesy, takže u těch zvířat někdy to je, vlastně bylo velice rychlý, někdy rychlejší než u lidí, protože my tam často máme i ty myšlenkové mechanismy, ale někdy se skutečně stalo, že i třeba to zvíře teda potom odešlo jako rychleji.
Mm-hmm. Ale vše, co se děje, je v pořádku.
Ano, přesně tak.
To je nutno pochopit.
To, že někdo zemře, ještě neznamená, že se nevyléčil.
Ano, to znamená, tak. Je potřeba to přijmout, asi jo, tak. Jo. Terko, potřebuju se tě zeptat na tvůj tanec, protože když vidím tvoje fotografie, nebo když vidím vlastně jakoby ten proces, jak pracuješ s tělem, co pro tebe znamená tanec?
Tak,
kdy jsi ho objevila vůbec?
No, tanec je moje vášeň a je to můj jako dlouholetý koníček a je to moje součást, je to vlastně způsob, jak se vyjádřit prostřednictvím těla, což mám moc ráda. Je to takový způsob, jak se vyjádřit teda beze slov na té předverbální úrovni, který mi přináší radost a velkou míru kreativity a nějaký takový vlastně pozitivní emoce. Zároveň já moc ráda tvořím něco pro lidi, něco krásného pro lidi, takže je to i způsob, ať už vytvoříme představení nebo třeba nějaký solo duet, tak je to i způsob, jak dát něco krásného těm druhým.
Ty se mimo jiné věnuješ vzdušné akrobaci, pokud se
nepletu. No ano, to jsem
začala
relativně nedávno teda vzdušnou akrobaci, ale tím, že já mám základy z gymnastiky a vlastně i z toho tance, tak mi to šlo poměrně rychle, ale je to taková docela jako nová věc a moc mě to baví.
Aha. Co by, zapojíš do toho děti? Lítají s tebou?
Jo, děti jsem vzala sebou i na kruh a je tam zajímavý pozorovat, jak třeba u mojí dcery, byť tam nikdy nebyla, tak vlastně byla lepší než já. A ten kruh je jako poměrně silová věc, jo, že člověk potřebuje tam mít nějakou jako sílu, stabilitu, ale trošku si říct, že moje dcera tohle to úplně moc jako nemá. A ona stejně všechny ty pozice jako udělala, takže tam jsem si uvědomila, nakolik skutečně na ten způsob toho našeho myšlení, nebo jak vlastně jako fungujeme, který ona už v sobě nemá, tak jak vlastně nás to stejně determinuje jako pro
možná
ten život.
Možná je to ta limita těch našich představ,
no,
nebo toho, co by tam jakoby
ano.
Mělo být. Teresko, náš čas se pomaličku chýlí ke konci a já bych chtěla tě požádat, jak vidíš Terezu současnýma očima, kam směřuje, co chce dělat dál, nebo kde tě můžou lidi potkat?
Tak, to je hezká otázka. Já jsem, musím říct, že doba covidová je pro mě takovou dobou jako vlastně velký kreativity. Já v těchto těch dobách chaosu a změn paradoxně vlastně rostu osobnostně i profesně, protože hledám nový způsoby a vlastně to stimuluje nějak tu moji kreativitu, takže já jsem hodně teďka pronikla do světa onlineu, to mě moc baví. No a samozřejmě moc ráda mám osobní rozvoj. Tanec jsme teda teďka museli trochu pozastavit, bohužel, to doufám,
Ančíš,
že ten
aspoň
další
doma,
rok.
Ne?
No moc ne
moc
právě.
Ne.
Ale jako doufám, že tenhle ten rok už bude v tom lepší. No a co je takový můj jako velký sen a kam bych se chtěla posouvat nejenom v tomhle roce, ale v těch dalších letech, tak je leadership. A je to vlastně vědomý leadership. To byl vždycky můj sen, nebo je můj sen. Všechny ty znalosti, dovednosti, které jsem nashromáždila já svýma zkušenostma, tak předávat druhýma a vést je k prosperitě vlastně na všech těch úrovních. Zdraví, vztahy, finance, jaká osobní spokojenost a ke svobodě.
Já ti ze srdce přeju, aby jsi byla tím nejlepším lídrem, který je,
děkuji.
Protože vědomé lídrování je opravdu něco jiného, to znamená, můžete poznat opravdu ty svoje talenty a využít ty komunikační dovednosti, které máte. Teresko, moc děkuju za dnešní rozhovor. Mějte se Milí přátelé, krásně a pište v životě jen básně. Mým hostem byla Tereza Hanusová.
Děkuji za pozvání. Hezký den.